Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Zmaj voleo je Ružu Ličanin.
Janko Veselinović, Jovanku Joku Jovanović.
Radoje Domanović, Nataliju Raketić.
Milan Rakić, Milicu Kovačević.
Vladislav Petković Dis, Hristinu Tinku Pavlović.
Asima Pandurović, Branislavu Milošević.
U goste iz prošlosti pozvali smo one dane njihove mladosti kada su se upoznavali, pisali prva pisma, krišom se sastajali i na večnu ljubav zaklinjali.
Ljubavna priča pesnika Jovana Jovanovića Zmaja započela je 61. godine pretprošlog veka. Njegovu bolesnu sestru Pavu Nešković negovala je devojka zbog koje je Zmaj sve češće navraćao da obiđe bolesnicu. Međutim, nije se usudio otvoreno da kaže prelepoj Eufrosini, kako se sestrina negovateljica zvala, da mu srce zaigra svaki put kad je vidi. Već se mašio pera i napisao joj pismo. Od milja ju je i prekrstio i nazvao je imenom najlepšeg cveta.
Mila gospođice Ružo, uvek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gde bi se rečima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari koje se ni rečima ni pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati nikako. Vi čitajući sad ovo pismo, ili ste se namrgodili, ili ste se možda malo zastideli osjećajući da vam sasvim nepovoljno nije. Ako se mrgodite, derite pismo taki. Molim vas, nemojte dalje čitati. Što i da znate, gde pomoći ne možete. Poderite ga tako i pa zaboravite da ste ga ikad dobili. Zaboravite sasvim. Vi ćete lako, a ja kako uzmognem. Ali ako ga poderali niste, ako ste ne samo iz ljubopitstva i na ovu stranu prešli, to sedite pa mi napišite da li je Ružino srce sasvim njeno. Pa ako jeste, ako ja Ruži sasvim nemio nisam, ako bih mogao i miliji biti, to mi šaljite brzo to nekoliko reči da ih poljubim onako kako se samo evanđelje ljubi. Budite mi zdravi. Sam se čudim, otkud sam nehotice pismo poljubio. Stigao je odgovor od mile gospođice Ruže.
gospodine. Kad sam vaše pismo primila, nisam znala jesam li budna ili mi je na snu došlo. Dugo sam se mučila, hoću li detinju dužnost prestupiti i bez materinog znanja želju vam ispuniti. Najposle odvažim se uveriti vas da je srce još sasvim moje, a do čije bi bilo, kad sve do sad nisam znala da se može kome pokloniti. Slušala sam više puta, ali osjećala i verovala nisam.
Jovan Jovanović Zmaj i Eufrosina Ličanin od Milja Ruža venčali su se o Svetom Savi 1862. godine. No njihova sreća, kojom zrače Zmajevi Đulići, nije bila dugog veka. Prvo su ostali bez sina Mirka, koji je poživeo samo 3 godine, a potom i bez ćerke Tijane, koju su se roditelji radovali jedva 3 meseca. Njihova treća radost, sin Sava, anđelima se pridružio samo nekoliko dana po rođenju, kao i Jug, koji je na ovom svetu stigao samo da zaplače.
Jednog tmurnog aprilskog dana, tužna povorka do večne kuće na Pančevačkom groblju ispratila je i Ružu. Zmajeva mezimica, ćerka Smiljka, imala je tada samo 2 meseca. Ubrzo ostao je i bez nje. Svi Zmajevi Đulići zanavek su sveli. Godine 1880. Janko Veselinović počeo je da radi kao učitelj u Svileuvi.
Bio sam vazda vesel, nebriga, razgovoran i s pesmom na usnama. Ja sam s mladićima i devojkama išao po prelima, sa starijima sam se nalazio kod sudnice, kod mehane, na slavi, na svadbi, na daći.
Mačvom puče glas o novom učitelju. Mlad, visok, lep. Nausnice tek što mu se nagarile. Ako je kolo, on ga prvi povede. Ako je prelo, on najlepše zapeva. Ako će da se priča, on stare priče najbolje pripoveda. Ako će devojke da se gledaju...
Devojaka nekoliko, a ja jedan. Danas malo pogledam jednu, sutra drugoj pri odlasku u polje nežnije Boga nazovem. O prazniku se do treće u kolo uhvatim, dok jednog dana pop Miloš ne posla starog momka Nikolu da mi se kao mladom uči nađe. Pred svima me sa gospodine učitelju oslovljava, a uveče, kad ostanemo sami, blago me prekoreva. Kaže mi, ne priliče ja šotašikovanja po mesečini tvom prosvetnom zvanju.
Ali ovi prekori zakasnilo pristigoše. Na komišanju Janko se zagleda u crnooku lepojku. Malo, malo, pa i ona njega pogleda. Pogledi im se sretahu tako još na nekolikim selima, prelima i komišanjima, dok jednog dana Svileuvom ne puče glas.
Uča našo sebi jaranicu, Jovanku Joku Jovanovićevu. Kud god krenem, glas o Joki meni u stopu me prati. Mene su seljaci volili, pa im bilo milo, a i zbog Joki, iz dobre kuće bila. Njen ujak, Nikanor, spremao se za vladiku.
Svi su se radovali njihovoj ljubavi, osim Jankovih roditelja. Oni su se malo opirali, a onda se prikloniše sinovljevoj volji i dadoše blagoslov. Veselinovića su književni, politički i profesionalni putevi odveli od Svileuve i učiteljskog poziva, ali i od lepe Joke. Ona je ostala da živi sa njegovim roditeljima i da se stara o deci, a Janko, koji je veoma brzo postao književnik na Glasu i urednik mnogih novina, zagledao se u glumicu Narodnog pozorišta Velu Nigrinovu. Pričalo se da je samo zbog nje napisao komad Đido i ulogu Ljubice Veli namenio. Ona ju je igrala 20 puta, a Janko je na sceni, kao u ostalom i van nje, pevao, da bi svojoj ljubavi što bliže bio. Ostala je od tog doba neproverena priča o simpatijama tada najlepše glumice Beogradskog teatra i u to vreme najčitanijeg srpskog pisca.
Na požutelim stranicama pisma napisanog nepoznatom prijatelju 1. aprila 1892. godine rukom 19-godišnjeg Radoja Domanovića, studenta velike škole, pisalo je:
Moguće je da pomisliš zaljubljen sam. To ako si pre pomislio nego što ovo pročitaš, sad se razuveri. Nikad nisam ljubio. Još ne znam šta je ljubav. Iako toliki svet od nje pati i toliki pisci istupiše svoja pera pišući o ljubavi.
A samo 2 godine kasnije Radoje Domanović je u Sremskim Karlovcima. Zlatni zvonici, starinska zdanja, bele kućice u vinogradima. Prasko zorje. Popovi još nisu odslužili jutrenje, a pod ostarelom lipom započinje jutrenje dvoje mladih. Drže se za ruke. Ljube se pogledima.
Kriju se, jer bi neki ranoranilac mogao da prepozna pre svega nju, Nataliju, tamnokosu učiteljicu iz doma Raketića.
Njega niko ne zna. On je iz Beograda. Prethodne večeri sedeo je malo kod kolarca, a onda, kad je bilo najlepše, napustio je društvo i krenuo u Sremske Karlovce.
Nisu dugo mogli da ostanu. Malo se podržaše za ruke, prozboriše koju isprekidanu rečenicu, pa se rastadoše ispraćajući se pogledima. Ona s testijama ode po vodu, ona stanicu voz za Zemun i Beograd.
Noviti sastanci u nedeljna praskozorja bili su nedovoljni za veliku ljubav. Zato je Natalija i pored protivljenja rodbine prešla u Srbiju. Ubrzo je počela da radi kao učiteljica u Prokuplju. Zapis o tim danima ostavio je akademik Miodrag Ibrovac.
Bio sam Natalijin đak u 3. razredu Prokupačke osnovne škole. Umerao je lepo sa đacima, među kojima je bilo manje varoški, a više seljački obučene dece. Naročito je saosećala sa mojim vršnjacima koji su zimi kroz snežne smetove dolazili u školu. Trljala im je prozeble uši, sušila rukavice i stavljala ih u klupe najbliže razbuktaloj peći. Mi smo je volili i s ljubavlju radili domaće zadatke koje nam je svakodnevno zadavala.
U isto vreme Radoja Domanovića postaviše za suplenta gimnazije u Pirotu. O tim danima nekoliko redaka zabeležio je profesor Pirotske gimnazije Jaša Prodanović.
Početkom 1895. video sam u glavnoj pirotskoj gostionici jednog mladog čoveka dosta nebrižljivo odevena, s velikom gustom kosom, čiji su pramenovi sletali na čelo. Očekivali smo tog dana novog obućarskog pomoćnika za najbolju obućarsku radnju. Ne znam ni sam kako sam zaključio da je taj neznanac obućarski pomoćnik. Iz te zablude izvela su me 2 profesora. Doveli su ga za moj sto i predstavili ga. To je bio Radoje Domanović.
Posle samo nekoliko meseci, nabeđeni šusterski kalfa staće pred tog istog Prodanovića i kazati mu:
Jašo, ja ću da se ženim. S Natalijom, s Karlovac. tebe bih da okumim.
Jaša pristade i sa starim svatom Miloradom Draškovićem posle nekoliko nedelja odstoja iza mladenaca pred oltarom Pirotske crkve.
Državnu službu pesnik Milan Rakić započeo je u izvoznoj banci, gdje je sračunavao podatke o izvozu žita i stoke. Prešao je zatim u Ministarstvo financija, a odatle u Ministarstvo inostranih dela.
Kao već priznati pesnik i činovnik od karijere, počeo je da zalazi na prijeme ponedeljkom popodne kod svog druga Vladete Kovačevića. U kući Vladetinog oca, istoričara i akademika Ljube Kovačevića u Jevremovoj 37 okupljali su se na prijemima mnogi viđeni ljudi.
Tu su dolazili Jovan Skerlić, Jovan Cvić i Sima Lozanić, a sve češći gost postao je i Milan Rakić. Porodice su se zbližile, pa su Stanka i Milica, starijeg ćeri akademika Kovačevića, počele da uzvraćaju posetu Rakićevoj sestri Ljupici.
Tokom jedne od tih poseta, Milica je izgubila ukosnicu. Kad su je posle njenog odlaska ukućani pronašli, Rakić je napisao odu ukosnici. Pesmu je stavio u koverat i zajedno sa ukosnicom po kućnom momku poslao na Miličinu adresu.
Nedelju dve posle tog događaja bile su velike poplave. Čim se voda povukla, kao što je bio običaj, priređen je bal u dobrotvorne svrhe. Sa Stankom na svoj prvi devojački bal došla je i Milica u dugačkoj haljini sa tuflama poput snežnih pahuljica.
Na balu je bio i Milan Rakić. Kavaljerski je dočekao mlade dame i čitave večeri ostao u njihovom društvu. U jednom trenutku obratio se Stanki.
Šta treba uraditi kad se devojci ispreči grana na put?
Stanka je odmah shvatila diplomatsko pitanje. Ona, kao starija i pored mnogih prosaca, još se nije odlučila na udaju, što je predstavljalo smetnju da mlađa Milica nađe sebi verenika.
Načas se zamislila, a potom odgovorila.
U tom slučaju, granu treba preskočiti.
Kasnije, kada su se vraćale sa bala, dve sestre su u kolima plakale. A kada su stigle kući, Stanka se prva usudila da vest saopšti majci. Sledeće nedelje, Milan Rakić došao i u kuću Kovačevića da zaprosi Milicu, ženu svog života.
Svadba je bila u januaru 1905. godine. Milici je bila 21. Milanu 28. U njihovom braku, koji će potrajati više od tri decenije, zapis je ostavio pesnikov zet Milan Grol.
Porodicu zasnivaju kao ptice nebeske, bez brige o hlebu nasušnom. Rakić, kod koga novac nije bio na velikoj ceni, obračunavanje u mladome domaćinstvu propraćao je obično humorom. U bezbrižnosti s kojom je Rakić zasnovao svoje ognjište i u toplini koju je on u njemu očuvao do smrti, ispoljavaju se čednost i vedrina velikog idealizma. U tom odnosu prema ženi, isto kao pre i posle toga prema materi i sestri, Rakić, zreo čovek, ostao je do kraja u nežnosti gotov na suzu, a u šali nestašan kao u dečačkim godinama. Hristina je Vladislava Petkovića Disa prvi put vidjela na Kalemegdanu 1. aprila 1911. Vitka i lepa, 19-godišnja poštanska službenica, prepoznala je pesnika Disa. Kad su se mimoišli, drugarica Smilja Đaković joj je predložila.
Da te upoznam s njim, nećeš se kajati.
Tinka se snebivala, pa ih je Smilja upoznala nekoliko dana kasnije u Knez Mihajlovoj ulici. Posle pola veka u Loznici, u kući svog drugog muža, doktora Morozova, Hristina Tinka Petković je s ljubavim pričala.
Disove pesme sam već bila čitala, ali šta će mi poznanstvo s pesnikom? A on, čim se sreto smo, ne pogleda više Smilju, zaboravi na nju i stalno zapitkuje. Jeste li čitali ovo, jeste li čitali ono? Jesam li, kažem ja, na ispitu iz književnosti? Ma nije mi se dopao, ali nisam mogla ni da pobegnem. Uđem kod drugarice, a kad izađem, on čeka preko puta kod čivutske kafane. Iz kancelarije idem kući zaobilaznim putem, a on se nađe ispred mene. Sad vi presudite je li to sudbina ili nešto drugo.
Jednog septembarskog jutra, posle noći provedene u kafani, Dis je sačekao mladu pred Markovom crkvom. Pristigoše kum, mladi demokratski prvak Milan Gavrilović i stari svat, oficir Radoje Janković. Pred crkvom se izljubiše, pa uđoše unutra da zamole popa da ih na brzinu venča.
Venčanje? Ma bilo je za anegdotu, mada se preteruje, naročito ono sa prstenom.
Pričala je kasnije Hristina.
Ovako, ja sam prsten bila zaboravila, a bez njega nije moglo, pa je Disova sestra otrčala da ga donese. Doduše, kum je nudio alku sa kišobrana, ali je pop objasnio da prsten mora biti. Bog me i onaj venac koji mlada treba da ima, nekako smo improvizovali od kose i cveća. I ja i Dis imali smo toga dana kijavicu, pa sam na putu ka Markovoj crkvi kupila dve maramice. A ponela sam iz Kerliće voštar članak i rekla mu da je to izgleda svadbeni poklon od kritičara.
Bilo je to 1911. godine. Posle samo 6 proleća, na dnu Jonskog mora ugasio se život srpskog pesnika Disa. Tinka je sa decom ostala sama. Valjevo, godina 1907. Među stare profesore gimnazije, koje đaci pozdravljaju sa ljubim ruke, dolazi mladi suplent, pesnik Sima Pandurović.
Tek sam se bila za devojčila i počela sa majkom da idem na zabave, kad jedne nedelje u crkvi ugledam stasitog i otmenog profesora.
Sećala se kasnije Branislava Pandurović.
Đaci oko njega ćute, slušaju službu. Žene neke šapuću iza mene. Razaznajem da pričaju o njemu. Što je lep ovaj profesor, pomislih u sebi. A što ima oči?
Branislava, najmlađa kći uglednog advokata Miloševića, koja tek što se vratila iz pansiona Notre Dame u Temišvaru, nije ni pretpostavljala da mladi profesor Pandurović već zna za nju. U Beogradu, u kafani, pred polazak u Valjevo, drug Ljuba Gođevac mu je rekao da je tamo jedna izvanredno lepa i otmena devojka i on je njeno ime zabeležio na beloj, krutoj manžeti od košulje.
Drugi put smo se sreli na kermesu u lepom valjevskom izletištu Pećina. Prodavala sam cveće u dobrotvorne svrhe, kad čujem, dolaze profesori. Sima prilazi sa drugim suplentima i kupuje cveće. Gleda me, ali ništa ne kaže. Posle je počela igra, ali on nije igrao. Prišao mi je i zasuo me konfetama.
Bilo je to veliko junaštvo jednog suplenta i pesnika kome je Mostarska mala biblioteka tek što izdala zbirku Posmrtne počasti, za koju se pričalo da je posvećena tek preminuloj glumici Veri Negdinovoj. Major Dragutin Dimitrijević Apis, glavni zaverenik u majskom prevratu 1903. bojao se ženitbe s tako lepom devojkom kao što je Branislava. Književnik Milosav Jelić dao je jednoj pripoveci naslov Kraljica Branka, a jedan mlad oficir je govorio: ne znam šta je to, ne drhte mi noge pred komadantom puka, a drhte mi pred ovom devojkom.
Jednog predvečerja na podu spavaće sobe ispod otvorenog prozora videla sam buket pupoljaka kalemljenih ruža. Nikako nisam mogla da dokonam od koga su. A onda mi je najbolja drugarica Stana Pavlović odala veliku tajnu. Buket ružinih pupoljaka ubacio je kroz prozor niko drugi do mladi profesor i pesnik Sima Pandurović.
Pola veka kasnije Pandurović je zapisao: bilo kako bilo, ja sam u stvari bio zaljubljen. Iako sam to krio, a svoja intimna raspoloženja poveravao svojim stihovima napisanim noću u samoći. Ni svojim bliskim drugovima nikad nisam poveravao svoje intimne osjećanja, a na mnogobrojna nagoveštavanja da se treba oženiti i osnovati porodicu, jednom sam rekao da ako bih se ženio devojkom iz Valjeva, jedino bih se oženio Branislavom Milošević. Su dani i meseci. Prosi na vodadžike obletali su oko kuće imućnog advokata Miloševića. Majke su govorile kćerima da je profesor Pandurović najbolja prilika u Valjevu, a Branislava i Sima, iako su im se putevi ukrštali, nikako da se upoznaju.
Skoro da je teško poverovati, ali upoznali smo se u našoj kući. Moj otac je bio liberal, a i Sima. Jedne nedelje išli su zajedno u agitaciju za izbore u neko podaleko selo. Umorni i prašnjavi, vratili su se kasno uveče i otac ga je doveo u našu kuću. Kad sam ušla u trpezariju, sedeli su za stolom i pričali. Sima je ustao, a onda je i tata ustao i rekao:
Brano, ovo je pesnik Sima Pandurović.
I to je bio pravi početak.
U svojim uspomenama sećanje koje vida, Sima Pandurović je zapisao: krajem te godine verio sam se s devojkom koju sam tajno već voleo i koju sam često uplitao u svoje stihove. Bila je to najmlađa kći advokata Miloševića. Ona devojka bisernih očiju, graciozna, ozbiljna i elegantna, koju sam primećivao katkad na zabavama, kermesima ili na ulici. Branislava Milošević i Sima Pandurović venčali su se 3. juna 1909. godine. Na svadbeno veselje došlo je gotovo celo Valjevo. Stiglo je i nekoliko stotina telegrafskih čestitki. Među zvanicama na svadbenom ručku i večeri našao se i najbolji Pandurovićev prijatelj, pesnik Vladislav Petković Dis.